Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Літва Маладэчынскага раёну. Зараз дамо слова аўтару, які прадставіць аднаго з найстарэйшых удзельнікаў падарожжаў Свабоды.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас, ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 годов было мне, я начинал ходить у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-й, 14-й уже заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну что, соберутся так это... Чалавек 20 там, ака з дзярэвні.
Сустрэчы ў вёсцы Літва не ў забаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па беларускім пытанні. Чаму гэты дакумент з'явіўся менавіта цяпер? Як можна пракаментаваць змест рэзалюцыі? Якая можа быць рэакцыя беларускіх уладаў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна сцвярджаць, што з новага году пачаўся пэўны перыяд пацяплення дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам. У адказ на патрабаванне захаду вызвалена большасць паліц зняволеных. Вырашаецца пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Лукашэнка сустрэўся з амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Вайсам. З'явілася неафіцыйная інфармацыя, што міністр замежных спраў Беларусі Мартына ў Берліне меў сустрэчы ў МЗС Нямеччыны. На гэтым фоне даволі жорсткая рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі трохі выпадае з гэтага агульнапалітычнага кантэксту. Чаму яна з'явілася менавіта цяпер? Яна была прынятая адмыслова, гэта свядомы дыпламатычны ход еўразвязу дзеля таго, каб паўплываць на цяперашні этап дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы. Ці гэта пытанне было ўнесена ў парадак дня Еўрапарламенту даўно і знаходзіцца па-за кантэкстам цяперашняга пацяплення дачыненняў? Як вы лічыце, спадар Фёдараў?
Наўрад ці Еўрапарламент так плануе сваю дзейнасць, што вось у лютым, скажам, ён будзе прымаць рэзалюцыю па Беларусі, ў сакавіку, па Дарфуры і гэтак далей. Хоча ён працуе сітуатыўна, але за дадзены момант я не бачу і такой яскравай нагоды, з якой можна было б звязаць прыняцце гэтай рэзалюцыі. Таму я мяркую так, што гэта хутчэй за ўсё працуе дэлегацыя Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Там цяпер новы кіраўнік, і магчыма ён хацеў бы неяк заявіць аб сабе, тым болей што даволі даўно ўжо Еўрапарламент не рабіў такіх крокаў і не прымаў адпаведных заяваў недзе ўжо каля года, здаецца, калі не болей. І гэта такая спроба зноў нагадаць аб сабе і нагадаць беларускім уладам пра тое, што іхнія дзеянні адсочваюцца, і адпаведна беларускім дэмакратычным сілам, што яны не пакінутыя сам-насам. Не думаю, што гэта было зроблена з падачы Еўрапейскай камісіі альбо кіраўніцтва еўразвязу. Мне здаецца, што Еўрапарламент у сваіх дзеяннях значна больш незалежны.
Спадар Лялькоўга, як вы ацэньваеце сам факт прыняцця гэтай рэзалюцыі і чаму менавіта цяпер яна прынятая?
Можна пагадзіцца, што пэўны уплыў на гэта была менавіта змена кіраўніцтва дэлегацыі па Беларусі еўразвязу, і што для новага кіраўніка Яцка Пратасевіча вельмі важна было абазначыць адразу пазіцыю еўразвязу, пазіцыю Еўрапарламента ў дачыненні да Беларусі. Гэта ў першую чаргу была дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі еўразвязу, ці ў дадзеным выпадку Еўрапарламенту да Беларусі, менавіта таксама і ў сувязі з тым пацяпленнем, пра якое вы казалі, а хутчэй з тымі спекуляцыямі, працамі розными, якія шли вакол пытання того, что политика ее развязывала дачынение до Беларуси, можа змяниться. Тут якраз гэта резолюция продемонстрована, что Европарламент и Евразия стоят на грунте тих 12 умовов долучения Беларуси до программы европейской политики добросуседства, якія были высунуты у листопаде 2006 года, что ничего у позиции Евразвязу кардинально не изменилось, и что выполнение ти амаль на сегодняшний день выполнение одной из этих умов вызволения политвязнев, это есть только выполнение одной из 12 умов, остаются еще 11. С другого боку, мне кажется, что это было так само нечто на кшталт попераджального, так бы мовить, стрелу перед парламентскими выборами, которые мусят отбыться в Беларуси у вересне этого года. Европарламент так само подкресливает, это дороже и то, что заявил господар амбассадор Вайс в разговоре с Лукашенком, что миновито эта парламентская кампания, эти выборы будут такой лякмусовой паперкой, которая засвечивает серьезность намеров Беларуси, соправды, изменить свои стосунки с Евразвязом у позитивный бок.
Як можна пракаментаваць сам змест резолюции Европарламенту по Беларуси? Господар Федоров.
Треба значить, що ті позитивні зрухи, ті намеки на ті позитивні зрухи, які мають місце в останній час, знайшли своє адлюстрування у тексті резолюції. Там були відзначені і визволення шерегу політзняволених, і відкриття комісії. З другого боку, знову ж були нагадані ті потребування, як уже казав господар Ляйков, які були висунуті у розв'язом раніше. У першу чергу, це демократизація громадства і більш конкретно проведення відкритих виборів, визволення незалежності сродков массовой информации от тиску уладов. Нельзя сказать, что эти все потребования неяк отрозниваются от тех, что были зроблены тем же Европарламентом ранее. У певном сенсе это нагадывалось просто белорусским уладам про то, что за ими еще лечится шмат чего, что они повинны выполнить.
Господар Ляльков, а как вы прокомментуете змест резолюции Европарламенту?
Змест резолюции Европарламенту идея по тих 12 умовах долучения Беларуси до европейской политики добросуседства, якая была выкладена у нон-пейпер Европейской комиссии еще в листопаде 2006 года. То есть фактично декларуется, во-первых, что были зауважены добрые змены в дочинении вызволения политических зневоленных и згоды на открытие представительства Еврокомиссии в Беларуси, але по всех остальных пунктах узгадывается про необходимость свободных парламентских выборов, что было первым пунктом умова у нон-пейпера Еврокомиссии, право на независимую информацию, повага до свободы прессы, что это не выполняется до сюля у Беларуси. А про шаг этого, что протягиваются отвольные затримания, выключения из университетов, что далее протягивая у Беларуси уживаться смертное покарание, то бок фактично демонстрируется белорусским уладам и в уголе светной сопольности, что Евразвяз стоит на позиции своих 12 умовах, отсочивая каждое из этих пунктов в Беларуси и декларуя то, что по большинству пунктов Беларусь эти умовы не выполняет.
Вядомая в нашай краіне Елізабет Шротер, былы кіраўнік дэлегацыі, каментуючы гэтую рэзалюцыю, адзначыла, што яна галоўным чынам прызначана для таго, каб не даваць беларускім уладам забыць пра ўсё, што ад іх патрабуецца, каб даць зразумець беларускаму кіраўніцтву, што ніхто не забыты, нішто не забыты.
Што не варта впадаць в эйфарію па поводу адной сустрэчы з амбасадарам Нямецчыны і нават сустрэчы ў Мартынава ў Берліне.
У эфіры эксперты за свабоды сёння яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанні, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі.
Мінулым тыднем Лукашэнка два разы адзначыў, што вызваленне палітзняволеных адбываецца па патрабаванню Захада. І заявіў, што, маўляў, я выканаў усе ўмовы, цяпер паглядзі, чым адкажа Захад на нашу добрую волю. І вось Захад адказаў. І такі адказ наўрад ці спадабаецца Лукашэнку. Якая можа быць рэакцыя беларускага боку? Як паўплывае прыняцце гэтага дакумента на ўнутраную палітыку Беларусі? Лёс палітвязняў, дачыненне Беларусі з Захадам? Спадар Федоров.
Я не думаю, что белорусский бок будет расценивать эту резолюцию как окончательный отказ Заходу. Мы ведаем, что Европарламент вельми шмат примал резолюцию, около двух десятков, и все они были вельми критичные в отношениях до Беларуси. И ставление до их, нельзя сказать, как было тут в официальных колах вельми серьезным. Звычайно, на это отказывают представники пресс-службы и Министерства замежных справ. Как бы там ни было, все же покидать без уваги те кроки, которые сделал белорусский бок, было бы неправильно. Иншая справа, справа, што трэба знайсці нейкія адпаведныя крокі. Тут цяжка ўзважыць. Напрыклад, гэта магло б быць выкрэсліванне са спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў некалькі прозвішчаў. Потым, здаецца, зараз у Беларусі намячаецца, так вельмі асцярожна можна сказаць, нейкая эканамічная лібералізацыя. У сувязі з гэтым, можа, нейкім чынам Еўразвяз мог бы падтрымаць і ўзмацніць эканамічнае супрацоўніцтва, але гэта даволі складанае пытанне. Беларускі бок будзе чакаць менавіта гэтых крокаў.
Ну, вось сам факт сустрэчы з беларускімі афіцыйнымі асобамі, афіцыйных прадстаўнікоў Нямеччыны, мне падаецца, гэта і ёсць ужо пэўным сэнсе жэст у адказ на гэтыя крокі беларускага боку. Спадар Лялькоў, а вы як мяркуеце, якія наступствы можа мець прыняцце гэтай рэзалюцыі?
Принятие в этой резолюции будет иметь некие наупростовые наступствы, потому что одна справа – это публичная декларация, иншая справа – это реальная политика. И, до речи, то же самое дотышится и Лукашенко. Не глядишь на такие громкие заявы на конт того, что вот зараз поглядим, что там Захад скажет в отказ. Я не думаю, что эта резолюция будет соправды усприниматься, как той самый отказ Захаду. Я просто хотел бы еще додать, что все залежит от того, насколько все ж таки серьезно сегодняшний белорусский режим затекавлены у тым, каб палепшыць адносіны з Захадам. Две найбольшыя зацікаўленасці ў дачыненні да Еўразвязу зараз у рэжыму, гэта не дапусціць, каб Еўразвяз пайшоў за Злучанымі Штатамі Амерыкі ў справу.